საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია და ახალ ყოველგვარულ ინტერაქტიულ დიალოგს გთავაზობთ. დღეს მისი სტუმარია იურისტი ირაკლი მარგოლაშვილი, რომელიც სამართლოდ გეოპოლიტიკურ თემებზე დაწერილი არაერთი პოპულარული სტატიის ავტორია. ამჯერად ვილაპარაკებთ თემაზე საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკური გავლენების ჭრილში. ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის სასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10, ვიმეორებ 15-10, ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ჩვენ სტუმარს ია ანთაძე მასპინძლობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ია ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ირაკლი, პირველი შეკითხვა არის ასეთი: დემოკრატიის პრინციპი ის კი არ არის, რომ ერთი მართალია და მეორე მტყუანი, არამედ ის, რომ ორი საპირისპირო მხარე ერთმანეთს აბალანსებს. თუ მეთანხმებითო ამ კითხვის ავტორი გეკითხებათ და თუ მიგაჩნიათ შესაძლებლად, რომ ეს თეზა პოლიტიკურ ორიენტაციაზეც გავრცელდეს.
მეთანხმები, პირველ რიგში მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მოგახსენებთ, რომ ვეთანხმები, რომ დემოკრატიის პრინციპი ნამდვილად დაბალანსებაა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს თეზა ჩვენს პოლიტიკურ ორიენტაციაზე ვერ გავრცელდება და ასე ვთქვათ, ამას ვერ დავეთანხმები, ვინაიდან ჩვენ საქმე არა გვაქვს დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც 19 საუკუნეშია იმპერია კლასიკური სახის, რუსეთის იმპერიას, და თუ დავაკვირდებით მისი პოლიტიკოსების, დაწყებული პრეზიდენტიდან, დამთავრებული დუმის დეპუტატებით და შემდეგ ექსპერტებით, ასე ვთქვათ, არ ამგონია, რომ ამ განცხადებებმა ჩვენ მოგცეს ის სურათი, რომ შესაძლებელია მათთან რაიმე ბალანსის მიღწევა. და მით უმეტეს, რომ შეიძლება ითქვას, ბალანსის პოლიტიკა შესაძლებელია საქართველოსთვის დღეს ერთ დინარეში ორჯერ შესვლა, ვინაიდან ჩვენმა წინა პრეზიდენტმა ედო შევარდნაძემ საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო და 10 წლის განმავლობაში ცდილობდა რუსეთთან მსგავსი, ასე ვთქვათ, ბალანსის პოლიტიკის შენარჩუნებას, მაგრამ შედეგი ჩემი აზრით დღესდღეობით რაც გვაქვს, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს ბალანსის პოლიტიკა მოიტანა. თუმცა 99 წლიდან თავად შევარდნაძემ გადაწყვიტა, რომ შეეცვალა ეს ბალანსის პოლიტიკა და ორიენტაცია ეღო, ასე ვთქვათ, ნატოს და დასავლეთის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობისკენ, მის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო პროექტებიც ამას გულისხმობს და შესაბამისად 2003 წელს ჩვენ დავიწყეთ აქტიური მოქმედება, ვთქვათ, სააკაშვილის მოსვლის შემდეგ ნატოში შესასვლელად, მაგრამ ეს შევარდნაც დაწყებული იყო. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ადგილი, ასე ვთქვათ, ბალანსის პოლიტიკას დღეს კავკასიაში რუსეთთან ნამდვილად არ აქვს.
გასაგებიან, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა ასეთია: იმეორებს თუ არა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ზვიად გამსახურდიას იდეას ზოგად კავკასიური თავისუფლების შესახებ, ანუ მიყვება თუ არა ზვიადის გზას, რამდენადაა შესაძლებელი დღეს ზოგად კავკასიური თავისუფლების მიღწევა?
ეს ჩემი აზრით არა მარტო იდეა, არამედ ეს არის ისტორიული მდგომარეობის მოცემულობა, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ იდეაში, ასე ვთქვათ, იდეაში არის. ეს ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძის პროგრამულ ნაწარმოებში მთელი კავკასიის თავისუფლება მგზავრის წერილებში ალბათ მოგეხსენებათ არის. ხა რა შეეხება საკითხს, ეს ზვიად გამსახურდა, ეს რეალობა აბსოლუტურად სხვა იყო და შესაბამისად ამ, ასე ვთქვათ, იდეას არანაირი საერთაშორისო მხარდაჭერა არ ჰქონდა და შესაბამისად ის ამოვარდნილი იყო თავად მსოფლიო გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან. ამიტომ მას მხარდაჭერა არ ჰქონდა, თავად რუსეთმაც იმუშავა ისე, რომ კავკასიელი ხალხი, ასე ვთქვათ, როგორც ველურები, ასე ვთქვათ, და მის მიერ მოთვინიერებულები საუკუნეების განმავლობაში ესე აჩვენა მთელ დასავლეთს. სოციალურად მე პირადად ვფიქრობდი, რომ ეს არ იყო ზვიად გამსახურდეს ახირება და ეს იყო, ასე ვთქვათ, დიდი თემა. და მე როდესაც პროცესებს დავაკვირდი, თუ რა გააკეთა რუსეთმა, ასე ვთქვათ, ამ იდეის მოსაკლავად, ანუ ეს სერიოზული თემა იყო და ძირითად თემა იყო ის, რომ ზვიად გამსახურდი ამ პრაქტიკულად ვერ შეასხამას ხორცი. თუმცა 2008 წელს აგვისტოს შემდეგ მე ფიქრობდი, რომ ეს თემა უცებად უნდა წამოწეულიყო. ვინაიდან ჩვენ აშკარად დავინახეთ ომის შემდეგ, რომ არსებობდა უკვე გეოპოლიტიკური საზღვრები, გეოპოლიტიკური წითელი ხაზები, რომელიც, ასე ვთქვათ, საქართველოს და რუსეთს აპირისპირებდა ერთმანეთთან და
ეს
ამ კონტექსტში აბსოლუტურად განვიხილავ ამას, ამ საკითხს. და ეს აუცილებლად თუ დავაკვირდებით თავად
რუსეთს მოკავს მოკავშირეები კავკასიაში.
რუსეთს მოკავშირეები ყავს ერთი, ასე ვთქვათ. დანარჩენი ხო, ერთი, ასე ვთქვათ, სამხრეთის სახით და სამხრეთი ამას ხელს უშლის ამ ეტაპზე, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ცალკე თემაა, ცალკე განსახილველი და რაც უფრო მეტად გახდება საქართველოს აი გეოპოლიტიკური ბრუნვის წე, ასე ვთქვათ, თემა და აქტიური წევრი, მით უფრო გაზრდება, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი.
კავკასიური
თემა და მით უმეტეს აი დავამატებ, დასავლეთში, როდესაც მოიხსენიებიან საქართველოს და თავად კლინტონის, ასე ვთქვათ, ბოლო გამოსვლაში ნათლად ჩანდა, რომ ესე იგი ეს თემა, ასე ვთქვათ, არ განიხილება საქართველოს ალკა, რომ საქართველოს განიხილება როგორც რეგიონალური სახელმწიფო.
გასაგებია, დიდი მადლობა. სულჩერს ერთის კითხვა არის ზვიად გამსახურდიასთან დაკავშირებით და ბარემ იქნება აქვე უპასუხოთ ამასაც. ზვიად გამსახურდიას კვლელობა უკავშირდება თუ არაო საქართველოს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას?
რა თქმა უნდა უკავშირდება, იმიტომ რუსეთმა საკმაოდ დიდი დახარჯა, ბევრი დიდი.
ანუ კვლელობასთან დაკავშირებით არა გაქვთ ხო კომენტარი?
ანუ კვლელობასთან დაკავშირებით ხა ნამდვილად რაც არის ოფიციალური ვერსია, სხვა ვერსია მე არ მაქვს, სანამ არ დამტკიცდება ასე თქო. და პრეზუმციას ასე ვთქვათ ვიღებთ ამ შემთხვევაში როგორც იურისტი და ვალდებულება ისე გავაკეთო, თუმცა გეოპოლიტიკური ფუნქცია ქონდა, ვინაიდან ზვიად გამსახურდიას ებზოდა სწორედ გეოპოლიტიკური ნიშნით რუსეთი და ამის მაგალითად შემიძლია მოიყვანო 91 წლის ოქტომბერში ქალბატონ ელენე ბონერის მიერ გამოთქმული ფრაზა: მიხედეთ კავკასია, ეს გამსახურდიას თქვენ კავკასიას დაკარგავთ. და სხვა შორის ეს 91 წლის ოქტომბერში თუ არ ვცდები, ელენე ბონერის, რომელიც ალექსეის სახაროვის ცოლია, სწორედ მან განაცხადა ამის შესახებ. ჩემი აზრით, ნამდვილად ზვიად გამსახურდია იყო ის კაცი, რომელიც სერიოზულ გეოპოლიტიკურ პრობლემას შეუქმნიდა რუსეთს და მასზე მის განეიტრალებაზე რუსეთმა სერიოზულად იმუშავა.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგ შეკითხვაზე თქვენი პასუხი მე ძალიან მაინტერესებს. კარგი იქნებაო თუ ბატონი ირაკლი ქართულ ოპოზიციაზეც ისაუბრებს მათ შეცდომებზე იმ მიზეზებზე, რომელთა გამოც საქართველოში ძლიერი ოპოზიციის ჩამოყალიბება ვერ ხერხდება?
მართალი ხართ, ვერ მოხერხდა საქართველოში ძლიერი ქართული ოპოზიციის ჩამოყალიბება და ამის მიზეზი რამდენიმეა. თუ ათვლის წედულად მივიღებთ 2007 წლის ნოემბერს, ეს იყო ვარდების რევოლუციის განმავლობის ცდელობა და ძალიან გავდა ყველაფერს, მაგრამ მას არ ყავდა ლიდერად სააკაშვილი. შესაბამისად ეს რევოლუცია დამარცხდა, იმიტომ რომ სააკაშვილისთვის ეს ის საჭადრაკო პარტია, რომელიც მისთვის გადაღეჭილი. შემდეგი ასე თქვათ ოპოზიციის ქმედებებიც და მარცხი სწორედ ამის გამო იყო გამოწვეული, რომ ისინი ვერ ახერხებდნენ ასე თქვათ ჩამოყალიბებას ფუნდამენტურ საკითხებზე და შესაბამისად ეს ოპოზიცია ჩამოყალიბდა არა როგორც პარტიის ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიცია, არამედ როგორც სახელმწიფოს ოპოზიცია და ამ წილში უკვე სააკაშვილი როგორც თევზი ისე გრძნობდა
თავს. რატომ პრეზიდენტს აგივებს სახელმწიფოსთან თუ
არა? არა, აიგივებ აბსოლუტურად პრეზიდენტს სახელმწიფოსთან. პრეზიდენტი ზოგადად სახელმწიფოს სიმბოლოა, მაგრამ ესე იგი მე წმინდა იურიდიულ თვალსაზრისით ვამბობ, რომ სახელმწიფოს ასე თქვათ წინაამდე, აი ნებისმიერი მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილიც ასე თქვათ მოვიდა არა არჩევნების გზით ხელისუფლებაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო არასწორი მაინც. იმიტომ რომ იურიდიულ თვალსაზრისით არ შეიძლება ასე თქვა სახელმწიფოს ფუნქცია, ანუ სახელმწიფოს არსებობა, ასე თქვა დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. არასდროს როგორი ცუდი პრეზიდენტიც არ უნდა ყავდეს, მე იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად 91 წლის მოვლენებმა, რომელიც საქართველოში განხორციელდა, ამა გამოიწვია გამოუსწორებელი შედეგები.
გასაგები, ანუ თქვენ რევოლუციის გზას
აბსოლუტურად წინააღმდეგია. რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა, ამიტომ სწორედ ამ კონტექსში ვამბობ, რომ ჩამოყალიბდა არა ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიცია, რომელიც სწორი იქნებოდა და ნორმალური იქნებოდა, არამედ ჩამოყალიბდა სახელმწიფოს ოპოზიცია. სახელმწიფოებრივი წყობილების წინააღმდეგ მიმართული ოპოზიცია და მე ეს ოპოზიცია საწავიდა როგორ დაიქსაქსა და რა გააკეთეს, მე მგონი ეს უკვე ცნობილი აქედან გამომდინარე. სააკაშვილი ამ შემთხვევაში თამაშობს წაუგებელ პარტიას და თვითონ ეს ყველაფერი მოჭადრაკეს და შაშის მოთამაშის ასე ვთქვათ თამაშია და რა, მე ვერ თამაშები ჭადრაკს, ისინი მეთამაშებიან შაშს. რეალურად მართლაც ესეა რა. მე ვფიქრობ ამ სიტყვებში ოპოზიცია ძალიან სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს. თუ კიდე აპირებენ ისინი მსგავსი გზით სიარულს, ასე ვთქვათ, ერთვინარეში ორჯერ ვერ შევდივართ და ვერ შევარდ, ვერასოდეს. ამიტომ ჩემი აზრით, თუ იგივეს გაიმეორებენ, იგივე ასე ვთქვათ ხდება, იგივე შედეგი
იქნება. აი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა უკვე ნატოს ეხება. როგორიაო საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა?
ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრები, ამაში დარწმუნებული ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება საზოგადოების მხრივ, მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული პერსპექტივა არსებობს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო გაძლიერდება, თუ საქართველო, ასე ვთქვათ, მოახდენს თავისი ძალების მობილიზებას და აშენდება როგორც დემოკრატიული და მზარდი სახელმწიფო, მაშინ მას ამის პერსპექტივა აქვს. თუ ეს არ მოხდება, საქართველოს ამის პერსპექტივა არ აქვს.
მაგრამ ტენდენციას ხედავთ ამის კენდემოკრატიზაციას.
მთელი დასავლეთის მოწოდება ამ შემთხვევაში და ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მოთმინების, ასე ვთქვათ, თეორია გულისხმობს სწორედ ამას, რომ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრი, უნდა ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და ეს ყველაფერი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ უნდა გამოგვეპაროს ის გეოპოლიტიკური მომენტი, როდესაც ჩვენ ამ ნაბიჯს გადავდგამთ და როდესაც ჩვენ ნატოში მიგვიღებთ. ჩვენ ამას მზად უნდა დავხვდეთ. აი, სწორედ ამაში არის მთელი, ასე ვთქვათ, ფოკუსი ამ ყველაფრის.
გასაგებია, კარგით, მე მგონი.
კი, დიდი მადლობა ია.
მადლობა
ბატონო ირაკლი, დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი. ჩვენი კოლეგა იანთაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა იურის გეოპოლიტიკურ თემებზე დაწერილი პოპულარული სტატიების ავტორს ირაკლი მარგველაშვილს. განვაგრძობთ გადაცემა საქართველოში 18:40 და 42 წუთია.